Побачивши його упокорення, Марта стала запевняти абата, що він помиляється, що всі дами говорили про нього з великою прихильністю, адже всім відомо, що він утримує матір, живе відлюдно і доброчесно. Потім до 11-ї години вони розмовляли про велике починання, обмірковуючи найменші його деталі. Це був чудовий вечір. Муре вловив кілька слів між двома партіями. «Виходить, – сказав він, коли йшли спати, – ви викорінюєте розпусту вдвох. Це непогано придумано». За 3 дні комітет дам патронес був утворений. Дами обрали головою Марту, а вона за порадою своєї матері, з якою потай бачилася, поспішила висунути на скарбника пані Палок. Обидві вони мали дуже багато клопоту, складаючи циркуляри, виконуючи тисячі дрібних справ. А в цей час пані де Кондамен ходила від супрефектури до єпіскопського дому, від єпіскопського дому до різних впливових осіб, розповідаючи з властивою її чарівністю про блискучий проект, який вона придумала, красуючись у розкішних туалетах, збираючи пожертви і заручаючись обіцянками підтримати притулок. Свого боку пані Растуаль з побожним виглядом розповідала священникам, приймаючи їх у себе по вівторках, як їй спало на думку врятувати від розпусти цих бідолашних дітей. Насправді ж вона тільки доручила абатові Бурету сходити до сестер громади Святого Йосифа, щоб умовити їх обслуговувати майбутній заклад. Тим часом пані де Ланвер по секрету розповідала у вузькому колі урядовців, що за утворення цього закладу місто має дякувати її чоловікові, що з ласки мера комітет уже дістав у своє розпорядження залу в ратуші, де дами-патронеси можуть збиратися, коли схочуть, і спокійно обговорювати свої справи. Весь Пласан був збурений цією добродійною метушнею. Незабаром тільки й мови було, що про притулок Пречистої Діви. З усіх боків сипався потік схвалень. Близькі приятельки дам-патронес взялися за діло. Кожний гурток працював для успіху справи. Підписні листи, що обійшли всі 3 квартали, за 1 тиждень були вкриті підписами. Пласанський вісник друкував ці листи, зазначаючи суми пожертв, внаслідок чого прокинулося самолюбство. Найвизначніші родини змагались у щедрості. Тим часом, серед усього цього галасу, все частіше згадувалося ім'я абата Фожа. Хоч кожна дама-патронеса запевняла, що ідея належала саме їй, всі знали, що її привіз із Безансона абат. Пан де Лангер відкрито заявив про це на засіданні муніципальної ради, де голосувалося питання про купівлю будинку, який, на думку єпархіального архітектора, цілком годився для влаштування в ньому притулку Пречистої Діви. Напередодні мер мав із священником дуже довгу розмову, і вони попрощалися, міцно потиснувши один одному руки. Секретар мерії навіть чув, що вони називали один одного «любий пане». Після того громадська думка різко змінилася на користь абата. Відтоді в абата з'явилися прихильники, які боронили його від наскоків ворогів. Родина Муре також сприяла зміцненню авторитету абата Фожа в місті. Завдяки Мартиній протекції він був визнаний ініціатором благодійної справи, хоч скромно від цього відмовлявся. Але тепер він уже не ходив по вулицях смиренною ходою попід самими будинками, а йшов посеред вулиці в своїй новій сутані, осяяній сонячним світлом. По дорозі від вулиці Балан до церкви Святого Сатюрнена йому доводилося раз у раз відповідати на привітання. Якось у неділю пані де Кондамен спинила його після вечірньої відправи на єпархіальній площі і розмовляла з ним добрих півгодини. «Ну, пане абат, – якось сказав йому, сміючись, Муре, – тепер ви тут у пошані. І подумати тільки, ще півроку не минуло, як я був єдиним вашим прихильником. Проте на вашому місці я б ще був насторожі. Єпархіальне начальство, як і раніше, настроєне проти вас». Священник ледь знизав плечима. Він знав, що ворожість, яку він ще відчував, ішла від місцевого духовництва. Під тиском суворої волі абата Феніля тремтів монсеньор Руссело. Під кінець березня абат Феніль вирушив у недовгу подорож. Абат Фожа скористався його відсутністю і побував кілька разів у єпіскопа. Абат Сюрен, особистий секретар єпіскопа, розповідав, що ця диявольська людина, замкнувшися з монсеньйором, проводила там цілі години, і той бував у дуже поганому настрої після цих довгих розмов. Коли абат Феніль повернувся, абат Фожа припинив свої візити, знову відступаючи перед ним у тінь. Але єпіскоп не заспокоївся. Було очевидно, що якась катастрофа порушила спокійне життя безтурботного прелата. Під час одного обіду, який він влаштував для духовництва, він був особливо люб'язний з абатом Фожа, що лишався й досі скромним вікарієм церкви святого Сатюрнена. Тонкі губи абата Феніля стискалися все міцніше. Він ледве стримував свій гнів, коли його парафіянки співчутливо питали про його здоров'я. Тоді для абата Фожа настали щасливі часи. Він і далі провадив суворе життя, тільки став поводитися невимушено і люб'язно. Справжнім тріумфом для абата став вечір одного вівторка. Він стояв біля вікна своєї кімнати, втічаючись першими подихами весняного тепла, коли гості пана Пекера де Соле зійшли в сад і здалеку привітали його. Там була і пані де Кондемен, яка навіть фамільярно помахала йому хусточкою. В цей час на другім боці гості пана Растуаля сідали на плетених стільцях перед фонтаном. Пан де Лангр, спершись на поруччя тераси супрефектури, стежив за тим, що робилося у голови суду за садком Муре. «Ось побачите, вони навіть не глянуть у його бік», – промовив він. Де Лангр помилився. Абат Феніль, наче випадково повернувши голову, зняв свого капелюха. Тоді всі присутні там священники теж познімали капелюхи, і абат Фожа відповів поклоном на їхні привітання. Потім, глянувши поволі праворуч і ліворуч на обидва товариства, він відійшов від вікна і з якоюсь благочестивою скромністю засунув білі завіски. Квітень видався дуже теплий. Увечері по обіді діти вибігли з їдальні і бавилися в садку. В тісній кімнаті було душно, і Марта з абатом теж почали виходити на терасу. Вони сідали там за кілька кроків від вікна, осторонь від різкого світла, що падало від лампи на великі кущі буксу. Тут, у вечірніх сутінках, вони обговорювали безліч дрібних питань, пов'язаних з притулком Пречистої Діви. Ці постійні турботи про благодійні справи вносили в їхні розмови ще більше теплоти. Вгорі перед ними, поміж величезними грушами пана Растуаля і темними каштанами супрефектури, відкривалася широка просторінь неба. Діти гралися в другому кінці садка, а з їдальні іноді долинали роздратовані вигуки Муре і пані Фожа, що, залишившись самі, різались в пікет. Марта, розчулена, охоплена якоюсь знемогою, від якої слова завмирали у неї на устах, спинялась, дивлячись на золотий слід падучої зірки. Трохи відхиливши назад голову, вона дивилась на небо і казала пошепки: «Ще одна душа входить з чистилища у рай». Священик мовчав. Тоді вона додавала: «Які чудесні ці примітивні вірування, вони такі наївні. Добре було б лишитися назавжди маленькою дівчинкою, пане абат». Тепер вона вже не лагодила вечорами білизни. Довелося б запалювати лампу на терасі, а вона так добре почувала себе у сутінках теплої ночі. До того ж, вона виходила з дому майже щодня, і це її дуже втомлювало. По обіді у неї не було сили братися за голку. Довелося Розі взятися за лагодження білизни, бо Море скаржився, що в нього всі шкарпетки діряві. І справді Марта була дуже зайнята. Крім засідань комітету, на чолі якого вона стояла, у неї було багато іншого клопоту. Візити, нагляд за ходом робіт. Вона передала всі дрібні справи і писанину пані Палок, але так палко бажала, щоб притулок нарешті відкрився, що ходила тричі на тиждень у передмістя, щоб самій пересвідчитися, чи добре працюють робітники. Їй усе здавалось, що справа посовується надто повільно, і вона бігла до церкви святого Сатюрнена побачитися з архітектором. Вона то докоряла йому, то благала його не залишати без нагляду робітників, ревнувала його до робіт, які виконувалися тут, вважаючи, що ремонт притвору посувається значно швидше. Пан Літов сміхався, запевняючи її, що все буде скінчено в призначений час. Абат Фожа також казав, що справа не посувається. Він спонукав її не давати архітекторові і хвилини перепочинку. Тоді Марта почала ходити до церкви святого Сатюрнена щодня. Вона входила туди вся заглиблена в цифри і думки про те, які стіни треба розвалити і які звести. Прохолода церкви її трохи заспокоювала. Вона вмочала пальці в свячену воду, машинально хрестилась, як роблять усі. Тепер церковні сторожі віталися з нею. Вона вже знала всі притвори церкви, ризницю, куди вона іноді заходила, побачитися з абатом Фожа, коридори і невеликі подвір'я, якими їй доводилося проходити. За місяць не лишилося куточка в церкві святого Сатюрнена, якого вона не знала. Іноді, коли доводилося чекати архітектора, вона, відпочиваючи від швидкої ходьби, сідала десь у відлюдній каплиці, перебираючи в пам'яті тисячі вказівок, які мала зробити панові Л'єто. Непорушна тиша, тіні від вітражів огортали її якоюсь невиразною, але приємною мрійністю. Вона полюбила високе склепіння, урочисту наготу стін, вкриті чохлами вівтарі, стільці розставлені рівними рядами. Тільки-но за Мартою тихо зачинялись оббиті повстю двері, і вона опинялася в церкві, її охоплювало почуття неземного спокою. Вона забувала всі життєві тривоги, і все її єство, немовби відпочивало в мирі, що запанував на землі. «Як гарно в церкві святого Сатюрнена!» – вихопилось у неї при чоловікові одногодушного розового дня. «Може, ти хочеш, щоб ми пішли туди спати?» – сказав, сміючись, Муре. Марту вразили його слова. Думка, що вона почуває в церкві суто фізичну насолоду, здалася їй непристойною. Вона тепер входила в церкву якась турбована, намагаючись лишатися байдужою. Такою ж спокійною, як тоді, коли входила у великі зали ратуші. Але мимоволі Марта здригалася, схвильована до самої глибини її самого єства. Вона страждала від цього, але охоче знову йшла на цю муку. Абат Фожа, здавалось, не помічав її повільного пробудження, яке виявлялося щодень, то все більше. Він лишався для неї діловою людиною, вічливою і цілком земною. Ніколи і ні в чому не виявлявся в ньому священник. Проте бувало, що вона відривала його від похоронної відправи. Він виходив у стихарі і розмовляв з нею між двома колонами, приносячи з собою запах ладану і воску.